Hæstvirtur forseti. Ég ætla nú enn að vísa í ábyrgðina í þennan forsetaúrskurð. Þar liggur alveg ljóst fyrir hvaða ráðherra fer með hvert málaflokk og hvert málefni fyrir sig. Orkustofnun, það er alveg rétt að Orkustofnun heyrir undir, var flutt frá iðnaðarráðuneyti til atvinnuvegaráðuneytisins og varðandi það hvaða þætti þá að því að varðar auðlindirnar eru í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, það er að fyrst og fremst rannsóknar þátturinn á málun sem að er í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, rannsóknir á lífríki ám og vötnum, svona dæmi sé nefnt, og ráðgjöfum nýtingu þeirra, ákvörðun verndarsvæði hafi til varðveislu náttúruminja eða sérstakra vistkerfa á hafsbotni til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar. Það er á forræði umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, vernd vistkerfa, líffræðilega fjölbreytni og erfða auðlindir og vistkerfa, þar með talin vistkerfi í hafi. Þannig er verið að undirstrika ábyrgð umhverfisráðuneytisins sérstaklega því varðar þessa rannsóknar þætti. Þannig að ég hygg að þetta sé alveg skýrt og það er auðvitað eðlilegt að Orkustofnun sem slík og Hafrannsóknastofnun að hún sé undir forræði atvinnuvega ráðherra og hef ég ekki heyrt að það séu neinar athugasemdir við það. En það sem að er nýtt í umhverfis- og auðlindaþáttunni er fyrst og fremst þessi sjálfbæra þróun sem er verið að leggja áherslu á og stefnumörkunum sjálfbæra þróun og ráðgjöf um nýtingu auðlinda. Það er það fyrst og fremst sem er verið að leggja áherslu á og skilgreiningar á viðmiðum um sjálfbæra nýtingu auðlinda, til dæmis skipulega haf og strandsvæða, þannig að ég held að þessir þættir sem að núna færast yfir til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins með þessari breytingu sé alveg skýrir, þó vissulega heyra þessar stofnanir, eins og Orkustofnunar og Hafrannsóknastofnun undir atvinnuvega ráðuneytið en veiði málastofnuna, því það er fyrst og fremst um rannsóknir að ræða og sem að og þess vegna fellur sú stofnun undir umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Ég verða að fá að svara síðari spurningunni hér á eftir.
Hvað veitir ansvar öðru